Stimați prieteni, iubiți frați și surori, vă invităm să ascultați o oră biblică, având tema propria mărturie a Domnului nostru Iisus Hristos despre dumnezeire, partea a doua. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu.
Wir haben in dem Einleitungswort mitgelesen.
Noi am citit în cuvântul introductiv, și anume din Psalmul 73, versetul 24. Mă călăuzești potrivit sfatului tău hotărât. Există cuvinte în cuvântul profetic și există cuvinte în Noul Testament în care este amintit acest termen. Aș dori să citesc doar două dintre ele. Isaia, capitolul 46, versetul 10. Isaia, capitolul 46, versetul 10.
Ich habe von Anfang an den Ausgang.
De la început am făcut cunoscut sfârșitul și din vremuri străvechi, ceea ce nu se întâmplase încă. Eu poruncesc, sfatul meu hotărât să se împlinească și tot ce mi este plăcut voi duce la împlinire. În Noul Testament, cunoscutul loc din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27. Căci nu am lăsat să-mi scape nimic, vestindu-vă tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Ce cuvinte minunate ale Sfintei Scripturi! Și această afirmație, eu rămân încetat în legătură cu tine. Psalmul 73, versetul 23. Înainte de a putea rămâne astfel, trebuie mai întâi să fi devenit una cu El. Legătura dintre Dumnezeu și omenire s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a devenit om și era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Acela a fost momentul legăturii lui Dumnezeu cu omenirea. Nu există o altă zi, niciun alt eveniment, nicio altă cale, niciun alt adevăr și nicio altă viață decât aceea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Hristos. Mă călăuzești potrivit sfatului tău hotărât, nu potrivit cu ceea ce propovăduiesc bisericile, bisericile libere, adunările sau comunitățile, ci după ceea ce Dumnezeu a hotărât în cuvântul Său. La ultima predică, duminica trecută la Zürich, un domn foarte amabil a venit la mine și mi-a spus: frate Frank, dacă totul a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu prin profeți și apostoli, mai avem oare nevoie în zilele noastre de un profet, de un bărbat al lui Dumnezeu, așa cum s-a amintit? Și răspunsul meu a fost: avem nevoie de el mai mult ca oricând. Nu pentru a propovădui descoperiri noi, ci pentru a descoperi ceea ce este ascuns în cuvânt și a-l aduce poporului lui Dumnezeu. Dacă privim la profeții falși care au apărut de-a lungul secolelor, ei și-au prezentat propriile învățături, propria cunoaștere și propriul lor program. Bărbații lui Dumnezeu propovăduiesc sfatul hotărât al celui preanalt. Și ei nu adaugă nimic la mărturia încheiată a Sfintei Scripturi, ci sunt, după cum este cunoscută denumirea de profet, ei sunt descoperitori ai voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin gura oamenilor și în zilele noastre s-a întâmplat acest lucru. Nu ne este rușine de aceasta, ci dimpotrivă, îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu că a avut un purtător de cuvânt. Repet cu plăcere și scot în evidență. Nu pentru a aduce descoperiri noi, ci pentru a pune din nou pe sveșnic Cuvântul Sfânt, Vechiul și Noul Testament, totul de la Geneza până la Apocalipsa, capitolul 22. Și pentru a separa cuvântul de toate interpretările, astfel încât o mireasă cuvânt să fie chemat afară și să fie pregătită pentru ziua cea mare și slăvită a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când un om vine la Domnul, acolo se sfârșește propria lui cale. Dar în cântare am cântat cu toți împreună, spune suflete, de ce mai aștepți? Ridică-te și vino de grabă. Mântuitorul tău te cheamă de atâta vreme și dorește să-ți dăruiască cu bucurie pace și odihnă. Și acest lucru l-am spus deseori. Cine vine la Domnul nu va pleca așa cum a venit. El va trăi puterea lui Dumnezeu și va fi un om transformat. Noi putem citi în Evanghelie. Cine a venit orb la el a plecat văzând. Cine a venit lepros la el a plecat curățit. Cine a venit surd, mut, oricine ar fi fost și în orice stare s-ar fi aflat, cine a venit la el împovorat de păcate aceluia, i-a spus, păcatele -ți sunt iertate. Iar celui bolnav i-a spus, fii vindecat, ia-ți patul și du-te acasă. Astăzi dorim să ne întâlnim cu Domnul nostru și să-L rugăm cu adevărat din toată inima să-și dovedească puterea față de noi. Cât așteaptă să nu audă doar o predică, ci să-L trăiască pe Dumnezeu în timpul predicii, ca impactul cuvântului prin puterea Duhului Sfânt să fie simțită cu adevărat în gloata răscumpărată prin sânge și ca toți să putem mărturisi, a fost bine să fim aici, pentru că Domnul este în mijlocul nostru și a lucrat prin har în noi toți. Noi avem aici vizita deosebită a celor doi frați ai noștri din Breslau. Noi dorim din toată inima să-i salutăm în mod deosebit pe frații care slujesc cu cuvântul și poartă răspunderea în țara lor și în adunările în care i-a pus Dumnezeu. Dorim să-i încredințăm în mod deosebit lui Dumnezeu pe acești doi frați ai noștri din Breslau. Vă știți că timpul este foarte, foarte serios. Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Nici acest lucru nu este o taină, și anume că toți predicatorii sunt legați de învățătura propriilor lor adunări. Unii își fac pe cei ce se convertesc, îi fac metodiști, alții fac baptiști, alții martori ai lui Jehova. Fiecare îi modelează pe cei convertiți după felul în care dorește să -i aibă. Noi dorim ca acești doi frați din Breslau să nu-și folosească timpul și talentele pentru a avea din nou vreo direcție de credință și pentru a-i îndrepta pe oameni spre ea, ci dacă trebuie să fie folosiți de Dumnezeu, atunci să fie folosiți așa cum se cuvine, fără să se lege din punct de vedere de învățătură de o adunare sau alta, ci să propovăduiască cu adevărat tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Și le-am pus pe inimă să nici nu se gândească să întemeieze adunări, ci să vestească cuvântul Dumnezeului nostru în toate adunările existente, oriunde li se deschide vreo ușă. Există deja destule adunări. Ceea ce dorim să vedem acum însă este ca Domnul să zidească adunarea Lui. Și adunarea Lui nu este o organizație înființată de oameni. Adunarea Lui este organismul viu al trupului Lui Iisus Hristos, așa cum ne este descris în multe locuri din Scriptură, în mod deosebit în 1 Corinteni, capitolul 12. Este un singur trup, dar este alcătuit din multe mădulare și noi toți suntem botezați printr-un singur Duh, într-un singur trup, iar Hristos este și rămâne capul adunării. Lui trebuie să ne supunem și Lui trebuie să-i dăm ascultare. Fie ca cuvântul Lui să fie cu adevărat o candelă pentru picioarele noastre și fie ca Dumnezeu să ne păzească de orice înșelare de sine, să ne dorească sinceritate și onestitate, astfel încât să ne cercetăm mereu din nou dacă suntem în deplină conformitate cu El și cu cuvântul Său, dacă harul Său a devenit puternic în viața noastră și dacă putem striga împreună cu Pavel prin har: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar acum viața pe care încă o trăiesc în carne, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne este dăruit acest lucru ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, atunci suntem cu adevărat ajutați. Și astăzi vrem să luăm din plinătatea Lui har după har. Dorim să mergem lăuntric cu predica, să ne lăsăm călăuziți de Duhul în tot adevărul și astfel să-L trăim din nou pe Dumnezeu. Așa cum s-a spus deja mai înainte, le spunem tuturor un bun venit călduros și împreună ne aflăm la masa Domnului, pe care El ne-a pregătit-o din belșug și o va pregăti în continuare din belșug. Dorești aceasta a devenit cu adevărat una dintre cele mai mari preocupări ale mele, să ne gândim la acești doi frați tineri care au depus atât de mult efort ca să devină preoți catolici. Au studiat și au studiat, au căutat și au căutat și deodată în viața lor a venit lumina de sus. Aș dori ca noi toți să facem din aceasta o preocupare a inimii noastre, ca rugăciunile noastre pentru ei, în mod deosebit pentru acești doi frați, să se înalțe spre tronul lui Dumnezeu, să nu treacă doar dintr-o tabără în alta, să nu treacă doar de aici dincolo, ci să fie scos din ei toată plămădeala veche și să devină un aluat nou, așa cum scrie Pavel adunării din Corint, azimile curăției și al adevărului, astfel încât și ei să poată depune mărturie: cele vechi au trecut, iată, toate lucrurile au devenit noi. Aș dori să pun din nou la temelia acestei cercetări a cuvântului câteva versete biblice și să pun accentul pe cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci, așa cum am făcut întotdeauna. Și tuturor ne este cunoscut ceea ce a scris Iacov în prima sa epistolă. Iacov, capitolul 1, versetul 18. Iacov, capitolul 1, versetul 18. Dintr-o voință liberă a dragostei, El ne-a zămislit prin cuvântul adevărului. ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Aici este vorba despre realitatea dumnezeiască că o naștere din nou poate avea loc numai din sămânța dumnezeiască a cuvântului prin zămislirea lucrată de Duhul. Aș dori să citesc ultimul verset din Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28, versetul 20. Și învățați-i să țină tot ce v-am poruncit. Și să știți bine, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul timpului lumii. Noi am preluat însărcinarea lui Dumnezeu și am înțeles-o în felul acesta, că trebuie să învățăm tot ceea ce a învățat El și a poruncit. Și învățați-i să țină tot ceea ce a poruncit Domnul. Nu doar mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia și să faceți ucenici ai lui Iisus din toate neamurile, ci apoi să fie învățați să țină tot ceea ce a poruncit Domnul. Această însărcinare dumnezeiască, această trimitere dumnezeiască este și astăzi aceeași cum a fost atunci la început. Noi am fost așezați în lucrarea lui Dumnezeu. Hristos, Domnul nostru, a făcut începutul așa cum este scris în Evrei, capitolul 2, că prin El s-a făcut începutul și noi suntem continuarea. El este capul, noi suntem mădularele, noi suntem continuarea. Eu doresc să citesc cuvântul din Evrei, capitolul 2. Evrei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Cum vom scăpa noi dacă nu luăm în seamă o mântuire așa de mare? Aceasta își are începutul propovăduirii prin Domnul și ne-a fost apoi confirmată într-un mod vrednic de încredere de martorii care au auzit-o. Doar o observație întreagăt. Voi observați că autorul epistolei către evrei nu a fost așadar un martor ocular. El istorisește că ne-a fost apoi confirmat într-un mod vrednic de încredere de martorii care au auzit-o. În versetul 4 este scris, în timp ce și Dumnezeu a dat mărturie prin semne și minuni, prin felurite fapte de putere și împărțiri ale Duhului Sfânt după voia sa. Totul a început cu Iisus Hristos, Domnul nostru, iar această continuare își va găsi în curând desăvârșirea. Trimiterea lui Dumnezeu este însărcinarea originală, care trebuie împlinită până la sfârșit, fără nicio schimbare. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 21, este scris, Ioan 20, versetul 21, atunci El i-a zis din nou, pacea să fie cu voi. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aceeași trimitere, aceeași însărcinare, unica adunare care este în centrul preocupării Domnului și pe care a răscumpărat-o prin sângele său scump și sfânt la crucea de pe Golgota. Dorim să continuăm cu Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 26. Ioan, capitolul 15, versetul 26. Dar când vine mângâietorul sau avocatul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre mine. Noi am citit despre cuvântul adevărului. Aici citim despre Duhul adevărului. Din Dumnezeu, care este adevărul, nu poate ieși decât adevăr. Fie că este vorba despre cuvânt, despre Duh sau despre viață, tot ceea ce vine de la Dumnezeu este adevărul absolut. Și aici citim despre Duhul Sfânt, care avea să vină peste toți cei ce vor deveni credincioși, că este Duhul adevărului. Și noi citim mai departe, din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Însă când va veni acela, Duhul adevărului, El vă va introduce în tot adevărul. Și acest lucru îl putem trăi prin har. Una este să spui că ai primit Duhul Sfânt și că ai fost uns, și este cu totul altceva să fii călăuzit direct de Duhul Sfânt și să fii introdus în tot adevărul. Și vă spun și de ce este necesară această observație. Noi trăim într-un timp în care lucrarea Duhului trece și suflă prin toate bisericile și bisericile libere existente. Diferența este doar aceasta. Catolicii rămân catolici, protestanții rămân protestanți și toți rămân pe poziția pe care au avut-o mai înainte. Eu am mai amintit aceasta aici. Odată am citit în ediția engleză The Voice of the Full Gospel Businessman, mărturia unei călugărițe romano-catolice. Iar ea era mândră că putea spune că de când a fost botezată cu Duhul, o poate slăvi pe Maria mai mult decât înainte. Înainte îi era greu să facă aceasta, dar după botezul cu Duhul reușește deosebit de bine. Tocmai aceasta este un lucru pe care nu-l putem aproba. Duhul Sfânt eliberează din rătăcire și călăuzește în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De aceea există și această accentuare, care unora poate li se pare exagerată, că arătăm mereu spre cuvânt. Dar nu facem aceasta doar pentru că așa dorim noi să o facem, ci pentru că Domnul a dat avertizarea cu privire la zilele de pe urmă. El a spus că în zilele de pe urmă se vor ridica mulți profeți falși și mulți Hristoși falși. Cuvântul Hristos înseamnă uns. Așadar, vor fi mulți unși, dar ei vor fi falși. De aceea, ceea ce este hotărător în cele din urmă nu este ungerea, ci viața din om. Dacă Dumnezeu a putut pune într-un om o viață nouă prin nașterea din nou, din sămânța dumnezeiască, Și apoi Duhul Sfânt vine peste acel om ca puterea lui Dumnezeu, puterea dădătoare de viață, atunci noua viață dumnezeiască înflorește. Dar dacă în acel om nu a avut încă loc în suflet o naștere din Dumnezeu, ce ar putea răsări, ce ar putea crește și ajunge la maturitate? Așadar, cuvântul a fost la început și cuvântul este la sfârșit și Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta o credem cu toții. Este vorba așadar despre faptul că noi, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, suntem conduși în tot adevărul, suntem pătruși de Duhul lui Dumnezeu, de acest adevăr dumnezeiesc, devenim o parte a acestui adevăr și apoi, așa cum este vestit în Romani, capitolul 8, suntem apoi arătați ca fii și fiice ai lui Dumnezeu și trăim împreună clipa pe care întreaga creație o așteaptă și suspină, până când vine clipa în care fiii lui Dumnezeu sunt arătați, descoperiți pe deplin în puterea lui Dumnezeu și își trăiesc desăvârșirea în numele Domnului. Dacă vorbim aici, în locul acesta, din când în când, despre dumnezeire, despre botez și despre adevărurile și învățăturile biblice, atunci o facem într-adevăr numai pentru a împlini ultimul verset din Matei, capitolul 28, și învățați-i să țină tot ce v-am poruncit. Matei, capitolul 28, versetul 20. Face parte din aceasta și voi veți observa că noi nu călărim aici pe niciun cal de bătaie. Există adunări și eu nu mustru, dar am fost totuși în jumătate din lume. Există adunări și există predicatori care au învățături drept cai de bătaie și călăresc pe ei până nu mai pot ședea nici ei înșiși cu adevărat comod. Dumnezeu nu vrea așa ceva. Dumnezeu dorește ca noi să propovăduim tot sfatul hotărât și totul la timpul potrivit. Când urmează să aibă loc un botez, atunci trebuie să fie tratată pe scurt tema botezului. Iar cele două teme, dumnezeirea și botezul, se potrivesc foarte bine împreună pentru a înțelege corect Matei, capitolul 28, versetul 19, și apoi pentru a putea urmări aplicarea lui în Faptele Apostolilor și în epistole. În ceea ce privește tema dumnezeirii, doresc să citesc pe scurt câteva versete biblice, doar dintr-un singur motiv, pentru ca să primim o înțelegere mai bună de la Dumnezeu și să nu mai fim nevoiți să bănuim cine este El cu adevărat și să vedem aceasta din propria mărturie a Domnului nostru și din mărturia Sfintei Scripturi, iar apoi să putem face și noi, din această mărturie a lui Iisus, propria noastră mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, doresc să citesc de la versetul 7. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 7. Dacă m-ați fi recunoscut pe mine, l-ați cunoaște și pe Tatăl meu. Am ascultat bine? Dacă m-ați fi recunoscut pe mine, l-ați cunoaște și pe Tatăl meu. De acum încolo, îl cunoașteți și l-ați văzut. Și l-ați văzut. Da, dar l-au văzut stând lângă el. Unde l-au văzut și cum l-au văzut ei? Dacă m-ați fi recunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. De acum încolo, îl cunoașteți și l-ați văzut. Aleluia, slavă lui Dumnezeu! Filip i-a zis, Doamne, arată-ne-L pe Tatăl. Aceasta nu este de ajuns. Domnul tocmai spusese și l-ați văzut. Iar el întreabă, arată-ne-L. Și Domnul spusese că l-ați văzut și el întreabă, arată-ne-L. Citim mai departe, versetul 9. Atunci Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și încă nu m-ai recunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum poți tu să zici, arată-ne-L pe Tatăl? Observați, nu lângă mine, nu peste mine, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Versetul 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine însumi. Nu, ci Tatăl, care este necurmat în mine, El face lucrările Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dacă nu, credeți măcar datorită lucrărilor înseși. Ce mărturie clară a Domnului nostru! Eu sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu pentru cuvântul Său scump și sfânt. Niciun om, niciun profesor, niciun învățător al Bibliei, nimeni nu are dreptul să anuleze ceea ce Domnul însuși a spus și a învățat sau să-și exprime propriile gânduri despre aceasta. Oamenii se pot înșela, dar Dumnezeu ne-a spus adevărul curat și Tatăl ni s-a descoperit în Fiul. Lăudat și slăvit să fie numele Lui minunat și sfânt, care a devenit scump și de mare preț pentru noi toți. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, întâlnim un eveniment cu totul deosebit care s-a petrecut acolo. Citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 33. Ioan 10, de la versetul 33. Iudeii i-au răspuns, nu pentru lucrare bună vrem să aruncăm cu pietre în tine, ci pentru hulă împotriva lui Dumnezeu. Imaginați-vă, iudeii erau atât de pioși, încât voiau să-L ucidă cu pietre pe Domnul nostru pentru hulă împotriva lui Dumnezeu. Și acum vine imediat motivul pentru care au considerat că ar fi fost o hulă împotriva lui Dumnezeu. Mai citim încă o dată versetul 33. Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună vrem să aruncăm cu pietre în tine, ci pentru hulă împotriva lui Dumnezeu. Pentru că tu, care ești un om, te faci pe tine însuți Dumnezeu. Aceasta a fost, deci, la ei hula împotriva lui Dumnezeu. Tu, care ești un om și te-ai născut în această lume ca toți ceilalți oameni, te faci pe tine însuți Dumnezeu, susținând că ești Fiul lui Dumnezeu. Atâta știau acești iudei că Fiul trebuie să fie și va fi totodată descoperirea Tatălui, potrivit cu Isaia, capitolul 9, versetele 5 și 6. Căci un copil ni se va naște, un fiu ne va fi dăruit și domnia se va odihni pe umărul lui, iar numele lui este Sfetnic minunat, Dumnezeu viteaz, Tată veșnic, Prinț al păcii. Ei știau că fiul care avea să se nască, trebuia să fie Dumnezeu însuși descoperit în chip omenesc. Cuvântul va deveni carne. Să mai citim încă o dată și apoi să continuăm direct cu versetul 34. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră: eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă Scriptura i-a numit Dumnezei pe acei bărbați la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu-și poate pierde valabilitatea, atunci cum puteți voi să-l învinuiți de hulă împotriva lui Dumnezeu pe cel pe care Tatăl l-a consacrat și l-a trimis în lume? Pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă urmărim aceste expuneri, atunci vedem că tema dumnezeirii a fost dintotdeauna dificilă. Și nu există niciun om pe pământ și nimeni să nu-și închipuie că îl poate cuprinde sau înțelege pe Dumnezeu. Numai în măsura în care ne este rânduit aici, pe acest pământ, ne este descoperită această mare taină prin Duhul Sfânt. Pavel a scris sau a pus să fie scris acest lucru în 1 Timotei, capitolul 3, și l-a scris foarte pe scurt, dar foarte potrivit. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Și ceva de netăgăduit de mare este taina evlaviei. Dumnezeu este descoperit în carne, dovedit drept în Duhul. S-a arătat mesagerilor, a fost propovăduit printre popoare, a fost primit cu credință în lume, a fost înălțat în slavă. Și ne-am putea întreba, așa cum a pus Ioan, să-l întrebe atunci: tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe un altul? Matei 11 cu 3 verset. Noi nu așteptăm pe un altul. Noi îl așteptăm pe același care a venit și care va reveni cu mare putere și slavă, pe cel care este, care era și care vine, cel atotputernic, așa cum ne spune Sfânta Scriptură în Apocalipsa 1 cu 8. Acum, în continuarea celor spuse aseară, vom privi pe scurt câteva denumiri din Vechiul Testament pe care le întâlnim mereu și mereu în Noul Testament. Isaia 43, versetul 1. Și vă rog să vă amintiți mereu că acolo unde citim în Vechiul Testament cuvântul Domnul, în textul de bază este scris cuvântul Iave. Francezii au tradus mai bine. În acest caz, ei scriu întotdeauna cel veșnic, în loc de Domnul. Așadar, când este scris Domnul, este vorba despre Domnul care a creat cerul și pământul. Atunci este Iave însuși. Iar când este scris Dumnezeu, în textul de bază este scris cuvântul Elohim. Dar din punct de vedere de învățătură, nu vrem să intrăm acum mai departe în acest subiect, ci doar să evidențiem acești termeni. Isaia, capitolul 43, versetul 1. Dar acum așa vorbește Domnul, cel care te-a creat, Iacove, și cel care te-a întocmit, Israele: nu te teme, căci eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, ești al meu. Când citim Noul Testament, vedem că El și-a dat viața pentru noi, dar nu ca Iave, în trupul său duhovnicesc, ci ca Iisus. Și chiar și aici avem o modificare a cuvântului. Oricine poate citi și verifica acest lucru. Acolo ar trebui să scrie Iașua. Asta știe oricine. Astăzi avem forma grecească, Iisus, în aproape toate limbile. Însă eu am și traducerea ebraică la mine în birou. Pretutindeni este scris fie Iave în Vechiul Testament sau Iașua în Noul Testament. Numele Iave se regăsește în numele Iașua și înseamnă Domnul Salvatorul. Iave Salvatorul, Iașua, adică Iave Salvatorul. Așadar, acest Domn, Iave al Vechiului Testament, trebuia să fie Iașua al Noului Testament. Și de aceea Pavel le-a scris corintenilor: nimeni nu poate spune, Iisus Hristos este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este același Duh al lui Dumnezeu în Vechiul și Noul Testament. Isaia, capitolul 43, versetul 15. Isaia 43, versetul 15. Aici citim următorul text. Eu, Domnul, sunt Sfântul vostru. Eu, Creatorul lui Israel, Regele vostru. Aici El nu este doar răscumpărător, aici El este Creator, aici El este Rege, aici El este Sfântul lui Israel, Regele. Ieri am citit: am venit să ne închinăm Regelui nou născut, Matei 2:2. Aici ni se istorisește despre acest rege. Isaia, capitolul 44, Isaia, capitolul 44, versetele 6 până la 8. Așa a vorbit Domnul, Regele lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel de pe urmă și afară de mine nu există alt Dumnezeu. Ce mărturie puternică! Ce putere emană din aceste cuvinte și mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu sunt cuvintele Lui și cuvintele Lui sunt adevărate. Aici El este Rege, aici El este Răscumpărător, Domnul Oștirilor, Cel dintâi și Cel de pe urmă. Cine nu se gândește acum la Apocalipsa 1? Desigur, toți. Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă. Iată, am fost mort și trăiesc în vecii vecilor și eu am cheile morții și ale împărăției morților. El este același ieri și în veci. Poate citim imediat mai departe din Isaia, capitolul 44, de la versetul 24. Așa a vorbit Domnul, răscumpărătorul tău, cel care te-a întocmit de la nașterea ta. Eu sunt Domnul care lucrează totul, Cel care am desfășurat cerul, eu singur am întins pământul. Cine era cu mine? Cel care zădărnicește semnele miraculoase ale palavragiilor și arată pe ghicitori drept nebuni. Cel care face pe cei înțelepți să dea înapoi rușinați și le dovedește știința ca fiind nebunie. Cel ce împlinește cuvântul robilor săi și înfăptuiește sfatul hotărât vestit de solii săi. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Când a fost în carne, ceea ce era Dumnezeu a fost ascuns, învăluit într-un trup omenesc. În exterior era om, în interior era Dumnezeu. Așa cum am spus, deseori ambele au fost necesare pentru ca răscumpărarea omenirii să poată avea loc. El trebuia să fie Dumnezeu pentru a ne putea transpune în starea dumnezeiască. De câte ori să mai evidențiem aici acest lucru? Și toți cei care cred că este vorba doar despre o învățătură, aceia vor rămâne cu mâinile goale. Odată se scrie cu H, lere, învățătură, iar altă dată cu 2 E, lere, goliciune. Repet acest lucru. Cine crede că tema dumnezeirii este vorba doar despre o învățătură, încât să se spună că unii cred în Trinitate, iar alții în dualitate sau în unitate, dacă aceasta ar fi fost scopul și rostul, ca noi să ne certăm din pricina unei învățături, eu nu cred acest lucru. Este vorba despre descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, Fiul, pentru a ne face fii și fiice ale lui Dumnezeu. Niciodată nu am fi putut fi aduși înapoi în starea dumnezeiască dacă El însuși nu ar fi fost Dumnezeu și n-ar fi devenit om, dacă nu ar fi plătit aici prețul pentru vina și păcatul nostru și dacă nu ne-ar fi dăruit prin har viața veșnică. Eu doresc să mai citesc și cuvântul din profetul Zaharia, capitolul 14, pentru a face legătura cu Isaia 44, versetul 6, și anume că Domnul este și rege. Aici este scris că El va fi rege peste tot pământul. Zaharia, capitolul 14, un cuvânt cunoscut de noi toți, versetul 9. Atunci Domnul va fi rege peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui singurul nume. În Vechiul Testament este Iave, Cel care va fi rege. Iar acum vă citesc din Apocalipsa, capitolul 11, Apocalipsa, capitolul 11, versetul 17, aici ni se spune și se proclamă următorul lucru. Apocalipsa 11, versetul 17. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai, pentru că ai preluat puterea ta cea mare și ai început domnia ca rege. Noi știm din Noul Testament că vom domni împreună cu Hristos. Dacă doriți, vă citesc și din Apocalipsa, capitolul Apocalipsa, capitolul 20. Aici ar trebui să stea scris că vom domni împreună cu El. Apocalipsa, capitolul 20, ultima parte a versetului 4. Ei au venit iarăși la viață și au domnit ca regi împreună cu Hristos timp de 1000 de ani. Ultima parte din Apocalipsa 20, versetul 4. Așadar, când Domnul ne spune în Noul Testament, dacă m-ați fi recunoscut pe mine, l-ați cunoaște și pe Tatăl meu, Ioan 14, cu 7, atunci prin har ne-a fost dăruit, prin descoperire, să știm că Domnul nostru a fost și este cu adevărat Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Există și cuvântul din Evanghelia după Luca, capitolul 10, care este o realitate până în ziua de astăzi și va rămâne astfel pentru totdeauna. Luca, capitolul 10, versetele 21 Și 22.
In eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist.
Chiar în ceasul acela, Iisus a tresăltat de bucurie prin Duhul Sfânt cu aceste cuvinte: Te laud, Tată, Domn al Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Da, Tată, fiindcă așa ți-a fost bine plăcut. Toate mi-au fost încredințate de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul în afară de Tatăl și cine este Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Așadar, este și rămâne o descoperire. Îngăduiți-mi să mai spun un singur lucru. Formularea că Iisus este singurul Dumnezeu nu se găsește nici măcar o singură dată în Biblie. Există doar realitatea dumnezeiască că este un singur Dumnezeu care ni s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu doresc pur și simplu să clarific acest lucru pentru că învățătura numai Iisus sau Jesus only este la fel de falsă ca și învățătura Trinității. Știu că aceasta va ajunge la urechi care vor înțelege greșit, dar eu nu port răspunderea pentru ceea ce înțeleg oamenii greșit, ci numai pentru faptul că din întreaga mărturie a Sfintei Scripturi trebuie să rezulte o învățătură clară despre Dumnezeu. În această privință vă citesc doar câteva formule de adresare din epistolele Apostolului Pavel către adunări. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 1. Eu, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, trimitem salutul nostru către adunarea lui Dumnezeu din Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus, sfinților chemați, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, în tot locul, atât la ei, cât și la noi. Harul să fie cu voi și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Puteți spune cu toții amin la aceasta? 100%! Așa se cuvine! Așa a fost învățătura și așa cum am spus, am scris despre aceasta. Chiar aici, în Epistola către Romani, în ultimul capitol, Romani, capitolul 16, există un rezumat deosebit de minunat. Atât începutul cât și sfârșitul epistolelor apostolului Pavel sunt de o importanță deosebită și el evidențiază acolo câteva lucruri. Romani, capitolul 16, de la versetul 25. A lui însă, acelui care are puterea să vă facă neclintiți în credință după propovăduirea mea a mântuirii și predicarea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a rămas trecută sub tăcere de-a lungul veacurilor, dar care acum a fost făcută de cunoscut și propovăduită tuturor neamurilor și prin scrierile profetice, după însărcinarea Dumnezeului celui veșnic, pentru a lucra ascultarea credinței a lui, a Dumnezeului care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în toată veșnicia. Amin. Priviți, este pur și simplu așa. Dacă este scris că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți, atunci trebuie să putem spune amin la fel cum spunem amin și la cuvintele, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și rog cu adevărat pe toți să respecte cuvântul lui Dumnezeu în fiecare punct și în fiecare învățătură. Și când Domnul vorbește ca Fiul omului și spune Tatăl este mai mare decât mine, atunci spunem cu toții amin, pentru că noi știm din ce poziție vorbește. Și când spune despre ziua aceea sau despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul. Ați citit lucrul acesta? Atunci spunem amin la aceasta. Nu-i aud pe toți spunând amin. Aminul trebuie să vină de la toți, de la toți, fără nicio excepție. Ce am spus? În locul acesta nu se predică ceea ce doresc oamenii să audă. Aici trebuie propovăduit tot adevărul. Iisus Hristos a fost zămislit, s-a născut, a fost înfășat în scutece, a fost așezat într-o ieslă, a fost tăiat împrejur în a opta zi, a fost pus sub lege, iar la vârsta de 12 ani era în templu. Dumnezeu nu a avut niciodată 12 ani. Dumnezeu nu a fost niciodată zămislit și nu s-a născut niciodată. Dumnezeu este Duhul cel veșnic din veșnicie. Aici a avut loc un nou început, începutul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, ca Fiu, pentru a chema la existență mulți fii și fiice prin Duh și prin Cuvânt. Eu cred că aceasta ar trebui să fie clar. Noi am vestit deja în repetate rânduri acest lucru în locul acesta și nădăjduim că Dumnezeu va dărui har, astfel încât toți să înțeleagă până la cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 15, atât de bine cunoscut și totuși ocolit cu plăcere de unii, pentru că nu se potrivește cu învățătura lor. Mă simt bine în Domnul, pentru că nu sunt legat de nicio concepție de învățătură, ci sunt liber să propovăduiesc cuvântul, și anume în limitele cuvântului lui Dumnezeu. După acest text, toți ar trebui să poată spune cu adevărat un amin puternic. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 23. Fiecare însă în propriul său grup, ca cel dintâi rod, Hristos. După aceea, cei ce sunt ai lui Hristos, la revenirea lui. Apoi va fi sfârșitul, când El va preda lui Dumnezeu Tatăl împărăția, de îndată ce va fi nimicit orice stăpânire și orice autoritate și putere, căci El trebuie să domnească ca rege până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Mai citiți cu toții? Până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi nimicit este moartea, căci totul i-a pus sub picioare. Dar când El va rosti apoi, totul este supus, este de la sine înțeles că în afară de Cel ce i-a supus totul. Însă de îndată ce totul îi va fi supus, atunci și Fiul însuși îi se va supune celui ce i-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin. Amin. Noi spunem amin și la ceea ce a spus Domnul nostru imediat după învierea sa, și anume, mă sui la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Ce-mi dovedește aceasta? Că și noi am fost zămisliți și născuți din Dumnezeu, așa cum El a fost zămislit prin Duhul. și există un singur Tată Ceresc, iar El ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru, nu doar Tatăl meu, cu referire la El, ci Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Și acum ajungem la nume. Tată este o denumire pentru un bărbat care are fii sau fiice. Cine nu are fii și fiice, nu poate fi tată. El poate fi bărbat, poate fi un învățător, poate fi un profesor, dar este tată numai dacă are fii și fiice. Și ei au dreptul să îi se adreseze spunându-i tată, și numai ei, nimeni altcineva, nu toți pot veni și să-i spună tată, ci numai aceia care sunt cu adevărat născuți din Dumnezeu, care au devenit copii ai lui Dumnezeu și care, pe bună dreptate, îl numesc tatăl lor din cer. Dar aici nu este vorba acum despre denumirea de tată, căci El este tată peste tot ceea ce poartă numele de copii. Și încă în Vechiul Testament spune cu privire la fiul: eu vreau să îi fiu tată și el îmi va fi fiu. Voi cunoașteți locul din Vechiul Testament, din 2 Samuel, capitolul 7 cu 14. Voi cunoașteți acest loc. Îl citesc acum din Noul Testament ca să știți că așa este scris. Evrei, capitolul 1, și aici citim de la versetul 4. Evrei, capitolul 1, versetul 4. Și a devenit astfel mult mai mare decât îngerii, după cum și numele pe care l-a primit ca moștenire îl întrece pe a lor. Tatăl meu purta numele Frank și străbunicul meu purta același nume. Noi purtăm numele tatălui nostru. Aici se spune că numele lui întrece numele îngerilor pentru că l-a primit ca moștenire. Numele tatălui și al fiului nu poate fi decât singurul nume în care este mântuirea noastră, pentru că nici nu este un alt nume sub cer dat oamenilor în care să fim salvați decât numele Iisus. Evrei, capitolul 1, versetul 5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și altă dată: vreau să-i fiu tată și el să-mi fie fiu. Observați? Și apoi poate încă această parte din versetul 6. Apoi, pe de altă parte, spune despre vremea când îl va aduce pe întâiul născut în lumea oamenilor. Toți îngerii lui Dumnezeu să se plece plini de venerație înaintea lui. Și totul merge mai departe și tot mai departe. Eu nădăjduiesc doar că și în această privință vom fi puțin mai credincioși. Aseară am întrebat câți citesc broșurile. Și astăzi am auzit vestea cu părere de rău că nu am lăsat destul timp ca toți să-și poată ridica mâinile. Aceasta m-a mângâiat foarte mult, așa că plecăm de la premisa că toți nu doar ascultă, ci și citesc. Dar citiți liniștiți în cartea Creștinismul Tradițional, căci acolo am expus unele lucruri. Și facem bine dacă citim în ea, pentru a avea îndată la îndemână locurile din Biblie necesare și pentru a ne lăsa convinși noi înșine în cuvânt și din cuvânt. Acum, pe scurt, despre tema botezului. Numele a fost deja amintit. Iisus a spus: de aceea duceți-vă și faceți ucenici ai mei în toate popoarele, învățați-i și botezați-i în numele, la singular. Așadar, pentru cele trei descoperiri ale lui Dumnezeu ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, trebuie să fie un singur nume. Să-i pui numele Iisus, pentru că El este Cel care îl va salva pe poporul Său din păcatele lor. Așadar, El a fost numit Iisus, ceea ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu cu noi. Numele era Iisus, dar El însuși era Emanuel, Dumnezeu cu noi. Am înțeles acest lucru? Vedem clar, așa cum a întrebat Domnul nostru și apoi a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Astăzi este vorba pentru noi despre două aspecte în ce privește botezul. Pe de o parte, ca el să fie făcut în mod biblic, pe de altă parte, ca el să fie făcut la oameni care s-au pus în mod conștient în urmarea Domnului, care au venit de pe calea cea largă, pe calea cea strâmtă, care, ca să vorbesc cu cuvântul Domnului din Matei, capitolul 7, lată este calea care duce la pierzare și așa mai departe. Și acest cuvânt doresc să-l citesc pentru ca să lăsăm pe Domnul să vorbească. Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Strâmtă este însă poarta și îngustă este calea care duce la viață și doar puțini sunt cei ce o găsesc. Noi suntem pregătiți să botezăm. Dar noi suntem pregătiți să botezăm numai niște oameni care l-au trăit pe Dumnezeu, care au găsit cu adevărat poarta cea strâmtă, iar Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Așadar, El este ușa prin care trebuie să intrăm. Cine încearcă să intre pe altă parte, așa cum citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, acela este un hoț și un tâlhar, iar diavolul este unul ca acesta de la început. Deci oamenii trebuie să-L fi trăit pe Dumnezeu. Ei trebuie să fi trăit faptul că au primit cunoașterea păcatului, că Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei în timpul propovăduirii Evangheliei, că s-au recunoscut despărțiți de Dumnezeu, fără Dumnezeu și fără nădejde în această lume, cu adevărat pierduți pentru totdeauna, iar apoi l-au chemat pe Domnul pentru salvare și iertare și strigă pur și simplu, Doamne, îndură-te de mine și fii plin de har față de mine păcătosul. Aici nu este vorba despre schimbarea unei religii și nici doar despre faptul că botezul nu se face în trei titluri, ci în singurul nume. Aici este vorba ca aceia care doresc să fie botezați în numele Domnului, să fie pregătiți, să meargă împreună cu El pe calea cea îngustă și să fi lăsat în urmă calea largă, împreună cu tot ceea ce ține de această lume și de plăcerile ei. Cu siguranță că nu va fi popular să aducem o astfel de propovăduire în locul acesta, dar trebuie să se întâmple, pentru ca și eu și noi să-L putem întâmpina pe Dumnezeu cu un cuget bun, iar voi, care doriți să fiți botezați, să puteți încheia legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu, căci așa expune Petru. Botezul a însemnat pentru el legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu. 1 Petru 3:21. Așadar, o părăsire a căii largi care duce la pierzare, cu tot ceea ce atârna de noi și ce ne trăgea în plăcerile de pe calea cea largă, astfel încât să ne oprim cu adevărat și să ne întoarcem Convertire înseamnă întoarcere, să nu mai mergi în vechea direcție, ci să te oprești, să te întorci și apoi să intri prin poarta cea strâmtă, pe calea aceasta îngustă care duce la viață. Cine a trăit acest lucru cu Dumnezeu și poate spune, da, m-am convertit la Dumnezeu, am părăsit calea cea largă, îl urmez pe Domnul și prin botez sunt pregătit să închei legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu, atunci să se facă. Ieri am citit din Ieremia, capitolul 31, că Dumnezeu a făgăduit că va încheia un legământ nou și să-și scrie cuvintele în inimile noastre. Dumnezeu a făgăduit de asemenea să ne dea o inimă nouă, o inimă de carne, nu de piatră. Cei mai mulți oameni au o inimă de piatră. Nu pătrunde nimic în ea, dar când vine cuvântul, atunci Dumnezeu creează ceva nou, astfel încât oamenii pot simți și înțelege că Domnul este Cel care vorbește cu noi. Potrivit cu Romani, capitolul 6, versetul 3, prin botez, suntem îngropați împreună cu Hristos. Cufundarea nu este doar o acțiune, ci reprezintă în mod simbolic faptul că omul care împreună cu Hristos a murit față de sine însuși și față de lume cu toate pretențiile ei, a fost răstignit împreună cu Hristos și acum este îngropat împreună cu El. Aceasta este cufundarea. Uneori, poate vă gândiți, atunci oamenii ar trebui ținuți mai mult timp sub apă, dacă tot trebuie să fie îngropați. Dar nu durata petrecută sub apă este importantă. Important este ceea ce s-a petrecut cu noi înainte de a fi cufundați în apă și îngropați împreună cu Hristos. Am înțeles acest lucru. O îngropare poate avea loc foarte repede, mai ales atunci când vine un potop. Am aflat aceasta din zilele lui Noe și acum în Bangladesh. Un potop poate îngropa foarte repede. Vedeți, aici este vorba să nu ne înșelăm pe noi înșine și să nu înșelăm nici pe alții, ci să venim cu sinceritate și onestitate înaintea feței lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, nu vreau să merg la pierzare, vreau să devin proprietatea Ta, vreau să părăsesc calea largă și vreau să fiu ascultător de cuvântul Tău. Tot ceea ce este învățat din cuvântul Tău, voi primi și voi accepta cu toată bunăvoința. Și aceasta este necesar, căci Domnul a spus, și învățați-i să țină tot ce v-am poruncit. Întregul cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie dat ca învățătură și ferice de omul care se poate pleca sub fiecare cuvânt. În mod deosebit adresat surorilor. Aș mai dori să spun că trăim într-adevăr într-o dezvoltare pe care lumea nu a cunoscut-o timp de milenii. Și noi ne gândim aici la fratele Branham, care în iunie 1933 a văzut timpul sfârșitului și întreaga dezvoltare a celor ce aveau să se întâmple. Până atunci, femeile și-aveau locul lor. Însă dacă o soră în Hristos este de părere că locul pe care îl a rânduit Dumnezeu nu este cel potrivit, atunci rugăm pe Dumnezeu să-i dea har ca El să-i dăruiască cunoaștere. Locul rânduit de Dumnezeu este întotdeauna locul potrivit. Iar dacă Dumnezeu i-ar fi putut da bărbatului ceva mai bun decât o soție, atunci cu siguranță ar fi făcut acest lucru. Cel mai bun lucru pe care Dumnezeu i l-a putut da unui bărbat este o soție. Dar această soție trebuie să stea alături, să-i fie un ajutor, să fie alături și în jurul lui, nu un preș, nu o sclavă, dar nici să nu stăpânească peste el, așa cum scrie Pavel. Împotriva acestui lucru s-au ridicat în mod deosebit teologele protestante și l-au criticat în mod special pe Pavel, scriind despre el că a fost un om care ura femeile. Nu, el nu era așa ceva. Dar femeia este totuși partea mai slabă. Credeți-mă, și voi, scumpe surori, femeia este partea mai slabă. Vă rog să nu vă supărați că... Când aici se spune acest lucru, Dumnezeu nu i-a vorbit Evei, Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Adam. Și cui i-a vorbit Satana, șarpele? Evei. Și ce s-a întâmplat? I-a ascultat ceea ce vrăjmașul a sucit și s-a întâmplat deja. Da, s-a întâmplat deja. De aceea a trebuit să vină Hristos. Dar vedeți, Dumnezeu a folosit din nou o femeie. Vă știți la ce mă refer? Maria, pentru a veni în această lume și pentru a îndrepta căderea de la început. De aceea a spus, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi va pune numele Emanuel. Ce a fost? Căderea a venit printr-o femeie, Eva, dar acum Dumnezeu a găsit din nou mijloc. Maria, iar mireasa mielului este o parte din el însuși. Așadar, toate și-au locul lor potrivit. Noi trăim însă, și aceasta am vrut să spun, într-un timp în care femeile s-au răzvrătit, în care ele pur și simplu sunt de părere că trebuie să existe egalitate în drepturi și așa mai departe. Eu cred din toată inima în aceasta, așa cum tocmai am spus, egalitatea în drepturi a fost deja stabilită în ordinea dumnezeiască și ferice de omul care poate spune da și la aceasta. Ferice de toți bărbații care își pot ocupa locul lor, ferice de toate femeile care pot face același lucru. Dar vreau să vă spun aceasta. Fratele Branham a văzut atunci, în anul 1933, că femeile își vor pierde locul dat de Dumnezeu, că vor primi dreptul de vot în Statele Unite și că întreaga dezvoltare până la politică și așa mai departe va ajunge în mâinile lor. Și noi ne întrebăm astăzi, și eu spun acum ca un old-timer, știți cu toții ce înseamnă acest cuvânt sau termenul acesta. Dacă ordinea dumnezeiască a fost aceea care a păstrat lumea în ordine timp de milenii, avem noi nevoie de o nouă ordine mondială? Avem nevoie de o societate care se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu și întoarce spatele? Sau avem nevoie de o societate în care bărbatul și femeia, în care familia își găsește din nou locul, unde totul este acolo unde este locul? Și dragi surori, și aceasta face parte din aceasta, ca femeile să-și găsească locul dat de Dumnezeu. Și dacă ar mai fi îngăduit și aceasta, atunci Pavel le scria atunci, și noi credem și astăzi, că femeilor le-a fost dat părul lung, și anume spre cinstea lor. Pavel scrie că părul lung i-a fost dat femeii spre cinste ca învelitoare, pe când dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el. Pentru noi este valabil fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în egală măsură. Și așa cum am spus, cine se convertește acum la Domnul și nu la o adunare, ci la Domnul, acela trebuie să fie pregătit să moară față de sine însuși în toate pentru a putea trăi cu Hristos. Dacă aceasta nu se întâmplă, existența noastră ca credincioși va fi o existență mizerabilă. De ce? Noi vrem să fim copii ai lui Dumnezeu, dar totuși nu ne supunem în întregime și așa trăim aici și acolo, purtăm mantaua pe două părți, vrem să dansăm la două nunți în același timp și toate acestea nu merg. Fiul meu, Fica mea, dă-mi inima ta. Noi trebuie să-i dedicăm lui Dumnezeu întreaga noastră viață și să spunem: Doamne, acum nu mai trăiesc eu, acum Tu trăiești în mine, pentru ca voia Ta să se facă prin viața mea. Așadar, o moarte împreună cu Hristos, o moarte față de sine însuși, față de propriul eu și față de modul în care ne place nouă atât de mult să trecem prin viață, ca toate acestea să înceteze și să putem începe, într-adevăr, o viață nouă împreună cu Hristos, după cuvântul scris Corintenilor, în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 19, și apoi mai departe: dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, și a veche a trecut. Noi nu vrem să învățăm aici niște oameni vechi despre lucruri noi și nici despre noul Ierusalim, în care totuși nu ar intra dacă rămân așa cum sunt. Noi vrem ca în acest loc să fie niște oameni care au fost născuți din nou și poartă în ei o nădejde vie, ca ei să fie învățați despre tot ceea ce ne-a poruncit Domnul, pentru ca atunci când vine ziua lui Iisus Hristos să ajungem împreună de la credință la vedere. Imaginați-vă ce zi minunată va fi aceea, când vom putea fi cu toții acolo prezenți, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom fi apoi totdeauna împreună cu El. Aceasta este ținta finală a propovăduirii Evangheliei. Nu este vorba doar despre un strat nou de vopsea sau despre o îmbunătățire exterioară. Nimeni nu pune un petic de stofă nouă pe o haină veche și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Domnul a spus că burdufurile ar plezni și vinul s-ar pierde. Nu, ci viața nouă își are locul în inimi noi, în niște oameni noi, și astfel de oameni dorește Dumnezeu să facă din noi toți. Astăzi, aici, în acest loc, se poate întâmpla prin puterea sângelui, prin care am fost răscumpărați, prin puterea cuvântului pe care îl auzim și îl credem, și prin puterea Duhului Sfânt. Eu aș dori să petrec slava la Dumnezeu împreună cu voi toți. Și de aceea, propovăduirea trebuie să fie atât de strâmtă cum este poarta cea strâmtă și atât de îngustă cum este calea cea îngustă. În ziua aceea îmi veți spune: iubite frate, îți mulțumim că ai propovăduit cuvântul în așa fel încât Dumnezeu a putut să fie plin de har față de noi și ne-a ajutat în ziua mântuirii. Lui, Domnului și Răscumpărătorului nostru, să-i fie lauda și cinstea în vecii vecilor. Amin.